Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons sing Psalm 25. Al vir die geleenthede, wanneer ons sing, sing ons vanmôre uit Psalm 25. Ons begin hier saam te sing van Psalm 25, die heel eerste vers. Tot u hef ek hart en hande, op u Heer verlaat ek my. Laat die vijand oor my skande, oor my val om nooit verbly. Ja, u sal hul nooit verlaat, wat in vertroue wandel, maar u dekkel met u smaad, wat hier troueloslik handel. Psalm 25 vers 1, waarna ons saam sal bid. Barmhartige God en hemelse Vader, in hierdie oomblikke skiet ons tekort aan woorde om die lof, die eer en verheerliking aan u te bring wat ons aan u verskuldig is. Ons skiet tekort in woorde omdat ons ook in hierdie oomblikke ervaar die wonderbaarlike werking van die Gees. Een werking wat ons nie onder woorde kan bring nie. Omdat dit soveel groter is as onsself. Ook dit wat ons in ons verstand kan begryp. Want soos wat ons hier in hierdie kerkgebou is, besef ons, hier is met ons aan het gebeur wat groter is, baie groter is as onsself. Want wat hier gebeur is teen ons natuur, is teen ons wil. Dit is water wat opdraande loop. Want die mens is so anders. Die maklike pad. Die pad sonder opoffering, die pad sonder selfkruisiging. Dit is die pad wat hy soek. Maar ons sien, ook in ons hier wees, 'n nuwe wet in ons lewe. En ons dankie daarvoor. En daarom bid ons Here, wil hy met ons wees in hierdie erediens. Wil jy deur die Gees in ons werk? Werk in ons die bevestiging van die woordverkondiging wat plaasgevind het in die erediens, wat hierdie erediens vooraf gegaan het. Maar wil jy dit ook vol maak, dit wat ons reeds vanmôre gehoor het, met dit wat ons nou sal hoor, sodat ons ook sal verstaan, dit is wat u vir ons vandag bestem het. Ons as gelowiges. Om te hoor wat ons reeds gehoor het, maar ook om te hoor wat ons nou gaan hoor. Maak het dan nou stil in ons harte. Gee ons die vermoë om te kan luister. Gee ook die vermoë sodat gepreek kan word. Maar Heere, gee bovenal die vermoë om te kan doen. Om te kan doen wat ons moet doen. Om te doen wat U sê ons moet doen. Ons bid dit alles in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Ons sing nou Psalm 25 vers 3. Dink aan my en mededoe as ek biddend voor U pleit. Milde hande, vriendelike oë is by U van ewigheid. Dink nie aan die sondes meer van 'n ydele jonkheidslewe. Wil tog om U goedheid, Heer, al my sondes my vergewe. As deel van ons gebed ook dan hier 'n sonde vergifnis smeekstem. Broers en susters, ons het gevorder tot by die behandeling van Sondag 49 van Heidelbergse Katekismus. Dis die sondagsafdeling wat handel oor die derde bede. Ek hou dit eers aan u voor. Wat is die derde bede? Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee, om aan U wil, wat alleen goed is, sonder enige die pratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. Dit dan die sondagsafdeling. Hiermee saam dan die skriflesing weer uit Matteus, maar hierdie keer hoofstuk 16, ons lees verse 24 tot 28. Die tekstvers is die eerste vers wat ons lees. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Dit is dan nou ons tekstvers. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens, as hy die Here hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Hoorwaar, ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in die koninkryk sien kom het nie. Ons lees tot hier. Broeder, suster, kinders, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En weer maar op dieselfde manier as wat ons in die afgelope tyd gedoen het, die vraag, weet ons wat ons bid? Weet ons wat ons van ons hemelse Vader vra, wanneer ons hierdie woorde tot hom sou rig. By die verklaring van hierdie bede, stel die Heidelbergse Katechismus ons voor drie sake. Eerstens die saak van wilsversaking, tweedens wilsgehoorsaamheid, en dan derdens die saak van ambtsgetrouheid. Maar ons kom daarby. Kom ons gaan net eers vir 'n oomblik terug na die skrifgedeelte, wat nou voorgelees is, wat nou so saamhang met die verklaring van hierdie bede volgens Sondag 49. Bekende woorde, die woorde van Matteus 16, maar toch woorde wat 'n mens by die antwoord daarvan nie sonder meer kan uitbring by dit wat nou aan die orde is volgens Sondag 49 van die Heidelbergse Katechismus, namelijk die derde bede van die Onse Vader, namelijk laat die wil van die Vader geskied nie. Dit voel amper asof dit wat ons nou gelees het en dit wat hier in die katechismes ter sprake kom, van mekaar verwyder is. Toch nie, broeder, sister, kinders, in die eerste plek, as een mens maar net in gedachte hou, wie het hier die gebed vir ons geleer en wie is besig hier om sy disippels te leer? Het is een en dieselfde persoon, dit is Jesus Christus die Here self. So wanneer dit gaan oor die Onse Vader en dan ook by uitstek die verstaan van die Onse Vader, is Christus daarby direk betrokke. Hy is immers die een wat ons geleer het om te bid, maar meer nog, hy het dit ook vir ons moontlik gemaak om te bid, want hy het dit toch bewerk, dat ons God weer ons Vader kan noem. Dus Christus as verlosser en middelaar is ten nouste betrokke by die verklaring van die Onse Vader. En dan by uitstek die derde bede. Maar kom ons kyk nou na die derde bede volgens die punte reeds aangekondig soos dit in die katechismus na vore kom. En dan is die eerste hoofpunt waarna ons wil kyk die volgende, 'n gebed om wilsversaking. In die bede, laat u wil geskied soos in die hemel, net so op die aarde, is die woorde, u wil, oftewel die wil van God, sentraal. En nou is dit so, dat ons onder hierdie woorde in die Onse Vader, heel dikwels die verkeerde verstaan. Kom ek verduidelik. In die woord van God, word daar onderskeid gemaak tussen die verborge wil en die geopenbaarde wil van God. Die verborge wil van God is die wil van God wat as drijfveer in sy optrede dien. God voer sekere handelinge uit. Dit wat dan gebeur, gebeur volgens sy wil. Hierdie is die verborge wil van God. Die geopenbaarde wil van God is echter iets anders. Dit is dit wat in die Bybel opgeteken is. En dan gaan het vooral daaroor die geopenbaarde wil van God is dit wat hy van sy kinders verwag. Dit wat hy van sy kinders eis. Ons sou dus kon sê, die verborge wil van God handel oor dit wat hy self doen en die geopenbaarde wil oor dit wat die skrif sê ons moet doen. Nou is ons geneig, wanneer dit nou gaan oor die Onse Vader en dan vooral die derde bede, om daaronder te verstaan dat met die bid van hierdie woorde dat God se verborge wil nou hier ter sprake is. So wanneer ons sê, laat die wil geskied, dan bid ons eintlik, laat die verborge wil gebeur. God moet dus volvoer Dit wat hy van ewigheid af bepaal het, daar wat hy in sy raadsplan besluit het, dit moet nou gebeur, en wat het ook al nou vir my, die gelowige inhoud, dis nie ter sake nie, moet ek nou mank deur die lewe gaan, moet ek sonder geld deur die gaan, moet ek sonder vriende deur die lewe gaan, dit maak nie saak nie, dit is maar vir my aanvaarbaar, net so lank dit God se wil is. Broer, sister en kinders, hierdie is 'n pragtige Bybelse gedagte, 100% in die kol. Maar dit is nie die saak wat aan die orde kom by die bid van die derde bede, laat u wil geskied nie. Hier gaan dit nie oor die verborge wil van God, en dat dit nou moet gebeur, dit wat God in sy ewige raadsplan besluit het. Nee, dit gaan hier oor die geopenbaarde wil van God. Openbaarde wil nou weer, dit wat in die Bybel staan, dit wat God van ons eis. So wanneer ons die woorde, laat u wil geskied uiter, bid ons, dat ons, oor mooi, dat ons sal handel volgens die geopenbaarde wil van God. En dit is precies wat die Heidelbergse Katekismus ons ook in sy formulering uitwys, wanneer daar staan, gee dat ons en alle mense ons eie wil sal versaak. Ons vraag is nie van God om sy raadsplan deur te voer nie, maar om ons aan sy bevele gehoorsaam te maak. En nou weet ons dat ons as mense juist die vermoë besit om ongehoorsaam te wees. Ons wil juist nie volgens die wil van God lewe nie. Ons wil nie God se wil in ons lewens doen nie. Maar ons wil ons eie wil volg. Ons wil ons eie wil laat geskied. En dit is wat Christus, en nou word dit duidelik, hoe kom die skrifgedeelte in die sondagsafdeling by mekaar. Dit is juist wat Christus aan sy disippels in ons voorgelese gedeelte sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Dit is die eerste eis, wat aan 'n gelowige volgeling van Christus gestel word. Hulle wat hom wil volg, hulle wat sy volgeling wil wees, moet geheel en al van hulle eie persoon afstand doen. Dit beteken nou nie dat jy nou skielik persoonlikheid loos moet raak nie. Nee, dit beteken dat ons van die ou mens, die in sonde gevalle mens, die mens wat van nature God en sy naaste haat, ons moet van daardie mens ontsla raak. Dit beteken, in die gelowige se lewe, is daar dus geen plek meer vir eie wil wat gehandhaaf word. Die gelowige mag nie direk teen God se wil sy bepalinge inhandel nie. Verset teen die Almagtige mag daar in sy lewe nie wees nie. En dit is wat Christus aan sy disippels en aan ons wil openbaar in Matteus 16 vers 24. Om volgeling van Christus te wees, sluit alle ander volgelingskap uit. Dit is 'n algehele oorgawe aan God in alles. Die mens en sy wense word nou vervang deur God en sy wense. Sal dit nie gebeur nie, sal die mens verlore gaan. Die ewige verdoemenis sal sy deel word. Christus dring dus in hierdie skrifgedeelte by sy disippels aan op 'n algehele wilsversaking. Hulle moet geheel en al afstand doen van hulle eie wil. 'N gedagte wat dan ook hier in die katekismus in Sondag 49 aan die orde is. Dis, broeders, suster en kinders, wanneer ons bid dat God sy wil moet laat geskied, bid ons in die eerste plek dat sy wil in ons lewens sigbaar sal word. Ja, dat ons deur sy krag van ons eie wetteloosheid verlos sal word, om dan die beeld van Christus te openbaar. Maar nou is het ook so, ons kan het uit onsself definitief nie doen nie, ons kan het alleen doen deur die werking van die Heilige Gees, die Gees wat ons ook hier vandag by mekaar gebring het. Ons vra dus ook hier met die bede, hier die derde bede, dat God krachtig in ons deur sy Gees sal werk, om sodoende die ou mens in ons lewe te kruisig, en dat dit kan lei tot die opstanding van die nuwe mens. Dit bring ons by die volgende saak, ons tweede hoofpunt, 'n gebed om wils gehoorsaamheid. Wanneer ons bid dat God ons daartoe moet lei, dat ons wil versaak word, dit wil sê, ons onsself verloon, beteken dit nie, dat ons nou sonder meer willoos geword, nie, inteendeel, nou moet ons juist actief raak deur die geloof. En hierdie saak word verder duidelik, vir alles 'n mens net vir 'n oomblik stilstaan by die gedagte van geloof. Die woord, dit wil sê die Bybel openbaar, dat wanneer het gaan oor geloof sonder die werke dood is, ook werke sonder die geloof is dood, het geen betekenis nie. En daaruit is duidelik, geloof is actief, geloof is iets wat voortbring, dit bring die vrugte van dankbaarheid voort. En hier kan ons dink aan die bekende voorbeeld van die goeie boom, wat nie slegte vrugte dra nie. Hier is dus aksie betrokke, 'n aksie deur Christus onder woorde gebring in ons teksvers. Hier stel hy dit baie duidelik, dat die gelowige sy kruis moet opneem. Om die volgeling van Christus te wees, is werk. Die werk, hoor mooi, die werk wat Christus die gelowige op die skouer gelê het. En wat beteken hierdie woorde nou, om kruis op te neem? Dit beteken, eenvoudig gestel, om die beeld van Christus gelyk te word. Baie keer verstaan ons iets anders daaronder, maar dit beteken, eenvoudig gestel, om die beeld van Christus gelyk te word. Die gelowige moet dus in alles, soos sy verlosser en saligmaker lyk. Hy moet die beeld van sy verlosser en saligmaker vertoon. Wat het ook al is, wat hy doen, waar hy hom ook al bevind. Maak die saak wat dit tot gevolg sou hê nie, het sy moeite, lyde of verdriet. En dit is ook wat die derde bede vir ons inhou. Die verklaring van hierdie bede deur die Herderse Katekismus stel dit, dat wanneer ons op hierdie manier tot God bid, ons vra dat ons aan sy wil, wat alleen goed is, gehoorsaam sal wees. Hy sal ons gehoorsaam maak daaraan. Ja, dit moet vir ons wees 'n kosbare skat, wat ons hele lewe vul en ons tot dankbaarheid, of kom ons gebruik die ander woord, of wils gehoorsaamheid dan aandryf. En dit moet gebeur sonder enige teespraak, so leer die katekismus ons. Die wilsgehoorsaamheid van die gelowige moet van so aard wees, dat hy die wil van God nie weerstaan nie. Die wil van God moet vir hom alles wees. En dit is dan die woord, as 'n mens dit so mag beskryf, wat in die gelowige se hart geskryf moet staan, nie my wil nie, maar dat U wil geskied. Ja, woorde wat ons ken ook uit Christus Jesus se lewe hier op die aarde, toe hy in die tuin gebid het, ook het hy daar gebid, nie my wil nie, maar U wil, dat U wil geskied. So hy het hom geheel en al aan die Vader onderwerp, aan die Vader se wil, al het dit ook beteken dat hy die dood moes sterwe. Ja, sonder enige teespraak, enige teespraak en volle gelatenheid weet ons dat hy die wil van die Vader deurgevoer het tot aan die kruis in die dood. Die Vader se wil het ook sy wil geword. En dit is wat ons vra van God wanneer ons tot hom bid soos Christus ons geleer het. Ons vra dat hy ons die genade deur die werking van die Heilige Gees sal gee, dat ons sy wil, soos openbaar in sy woord in die Bybel, sonder enige teespraak gehoorsaam sal wees. Die derde punt by die verklaring van hierdie bede van onsse Vader is 'n gebed om ampsgou getrouheid. Die derde bede hou in die woorde van die katechismus ook die volgende in, naamlik dat iedereen sy amp en beroep so gewillig en getrou mag beoefen en uitvoer as die engele in die hemel dit doen. Broeder, suster, kinders, hier word ons daaglikse bestaan na vore gebring. Hier gaan dit oor ons doen en late elke dag van ons lewe. Ja, die derde bede, en hoor dit, die derde bede spreek ook selfs dit aan. Elke dag se doen en late. Christus lê in ons voorgelese gedeelte klem op hierdie feit dat ons Christenskap ook ons daaglikse bestaan aanspreek. Veral waar hy melding maak van dat die mens sy siel kan verloor al het hy die hele wêreld gewin. En die rede hiervoor is sekerlik die absoluutheid van hom volgeling te wees. Om navolger van Christus te wees, neem die gelowige se ganse bestaan in beslag. Nie net 'n sonoggend nie. Elke oomblik van sy lewe moet daarmee gevul wees. Kan nie anders as 'n mens nou ook dink aan die gedeelte in Lukas 9 waar dit gaan oor dat die volgeling van Christus moet nie sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk nie. En daar het dan ook die verkondiging, hierdie is nie 'n saak van halfpad, halfpad, 50-50 nie. Dis algeheel. Alles of niks. En hierdie boodskap word in die gedagte van kruis opneem en Christus volg in ons teksvers geopenbaar. Om jou kruis op te neem is nie 'n saak wat jy maar met tye kan deurvoer nie. Jy kan nie net so nou en dan soos Christus wil lyk nie. Jy kan nie maar net dit so nou en dan sê, goed, ek het nou genoeg soos Christus gelyk met respek gesê, kom ek sit dit nou maar 'n bietjie een kant en ek wees net weer myself. Nee, hierdie is 'n lewenslange roeping vir die gelowige. Elke dag. Maar hoe leef ons hierdie roeping uit? In ampsgetrouheid. En wat ons bedoel met ampsgetrouheid? Die volgende. Elkeen van ons staan in 'n amp. Ons is gelowiges. Elkeen van ons staan in 'n amp. Ons staan in die amp van gelowige. Elkeen van ons is in Christus tot profeet, priester en koning gesalf. Ons sluit my vanmôre se preek. Ons naam is mos geskryf in die register. In die register van die verlostes deur die bloed van Jesus. Die sewende van die derde 14. So, elkeen van ons is in Christus tot profeet, priester en koning gesalf. En juist hierdie werklikheid, die feit dat ons deel is van Christus se geslagsregister, dit moet tot openbaring kom. Hierdie salwing wat in Christus plaasgevind het, waarvan die doop ook as ware afbeelding is, moet op die voorgrond wees. En hoor mooi, ook daar in my beroep. Ook daar in my beroep. Het sy dit nou is, by die aanleg, by die myn, of by die kragstasie, waar ook al. Dit moet op die voorgrond wees. Die feit dat ek gesalf is in Christus Jesus tot profeet, priester en koning. By die my, by die ander, in my baas kantoor, in my eie besigheid, by die skool, waar ook al, moet ek besef, ek is besig met koninkryksdiens. Koninkryksdiens. En dit word op verskillende maniere openbaar, hierdie koninkryksdiens waarmee ek besig is. Onder andere, deur my getrouheid in my werk. My aanvaarding van verantwoordelikheid. My redelikheid. My regverdigheid. En so kan 'n mens aangaan. Toe alles moet ek 'n toonbeeld van Christus Jesus wees. Ek moet my ambt as gelowige ten volle vervul tot eer en heerlikheid van my hemelse Vader. So, die manier wat ek leef moet omgroot. Die oë wat na my kyk moet opgetrek word na hom. Ek moet ambtsgetrouheid openbaar. Kom ons sluit af. Die derde bede sluit af met die woorde, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Hierdie woorde beteken, dat dieselfde toestand wat in die hemel heers, ook hier op die aarde sigbaar moet word. En die toestand van volmaakte gehoorsaamheid aan die bevele van God. Broers en susters en kinders, ons sien dus weer dat die derde bede van die Onse Vader geweldig ryk is in betekenis. Ons vra veel meer as wat ons dalk besef. Daarom moet ons ook hierdie woorde met groot versigtigheid uiter en dan ook met volle verantwoordelikheid. Want ons kan toch nie iets van ons hemelse Vader vra, wat ons met ons hele lewe openbaar, dat ons dit nie wil hê nie. Ons kan toch nie sê, laat ek gehoorsaam wees aan die wil, terwyl my lewe sê, ek het geen saak met die wil nie. En daarom hierdie bede, met een erns gebid word, maar dan ook waarlik met een versigting, een versigting in die hart, een versigting tot die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar waar God alles en allemaal sal wees, waar sy wil sal geskied. Soos wat dit nou ook in die hemel geskied. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U, dat U deur die woord aan die woord kom, en dat U woord ons voor U stel. Ons stel in ons verantwoordelikheid voor U en voor hierdie wêreld. Ons bede, Here, gee ons die genade, dat ons volgens U wil sal handel. En dat ons gebede tot U, ook dit van U sal vra, dat ons U wil gehoorsaam sal wees, omdat dit waarlik ons begeerte is, natuurlik ook gewerk deur die Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons sing nou weer Psalm 25. Sing nou twee verse. Vers 4 en vers 5. Gaan ook maar oor die wil van die Here en ook ons, as deel van hulle wat die wil van die Here ken, en daar volgens moet lewe. Psalm 25 vers 4 en 5, God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg, daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand al lei wat verdwaal was en verlore, wie sagmoedig is, laat hy wandel op die regte spore. Ja, Gods weg is goedheid, klaarheid, en sy werk altyd getrou vir wie wandel in sy waarheid en op sy beloftes bou. Wil my dan u naam ter eer al my sondeskuld vergewe, want ek het teen u, o Heer, zware menigmal misdrewe. Psalm 25, die 4de en die 5de vers, ons slotsang. Rig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.